Kalau misal lo pengen mengkritik, gak usah di visual. Lo tulis secara komprehensif. Kalau emang bisa nulis gitu kan. Kalau gak yaudah. Lo gak bisa sembarangan ngomong, ini gak enak, itu enak. Rasa itu subjektif. Gue waktu cuman nulis review restoran, Ray. Gak boleh tuh kita ngomongin soal rasa. Very subjektif. Sama editor gue dihajar. Kalau lo pengen Indonesia dianggap, the question is about reputasi. Yang dilakukan sama award-award besar kalau kita jadi tuan rumahnya ini adalah, kita ngebangun global reputation. Itu penting sekali. Yes, memang awalnya adalah restoran high-end. Tapi kalau kita tarik ke bawah, yang kita incer tuh, intinya adalah pariwisata kan. Pemerintah Thailand itu bilang, waktu 50 Best dan Michelin itu masuk di Thailand, reputasi produk makanan Thailand, gak cuma restoran, itu meningkat. Larinya ke situ.
Betul.
Jadinya, intangible value-nya ke situ.
Orang Indonesia mayoritas gak tahu Michelin itu apa. Toh yang food reviewer yang nanti kita bakal omongin bilang 5 star Michelin juga gitu kan.
Kayak emosinya keluar.
Karena lu baru contohin tadi kan kolaborasi sama-sama untuk Seoul datengin 50 Best terus di Indonesia malah.
The other way around.
The other way around, gue berasanya.
Sebut lagi nih, gue juga narik nafas panjang.
Everybody, thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan podcast bareng Kevindra Sumantri. Dia adalah seorang penulis, pengarang buku, dan juga restauranter sekarang. Nah, sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu kolaborasi Regency Radio Podcast dengan Tovin, itu khusus pendengar Regency Radio, bisa mendapatkan potongan harga sebesar 2,5% untuk produk apapun. Kalau kalian belanja di Tovin App. Nah, pertama caranya gampang, download dulu Tovin App. Ada di Play Store dan juga di App Store. Dan terus habis itu pas belanja, mungkin nego harga dulu, habis itu masukin kodenya RJR Tovin. RJR Tovin. Sekali lagi, RJR Tovin. Dan kalian bisa dapat potongan sebesar 2,5% untuk produk apapun. Lumayan banget, khususnya buat kalian yang lagi mau bangun restoran atau kafe. Oke, topik pembicaranya lumayan banyak nih. Kita akan ngomongin, of course yang lagi rame nih, food reviewer, yang katanya food reviewer jujur. Itu lagi rame sekarang, banyak yang DM gua. Nah, gak ada orang yang lebih bagus menurut gua untuk ngomongin hal ini selain Kevindra, karena dia adalah respected food critic. Dia penulis tentang restoran dan makanan. Jadi dia tahu lah caranya supaya mengkritik restoran dengan baik, yang benar. Dan juga pernah nulis buku The Art of Restaurant Review. Selain itu, dia baru balik dari Korea. Ada acara Asia 50 Best di sana. Bagaimana pengalamannya di sana? Dan yang terakhir, kita mau kupas nih pengalaman dia. Karena dia sebagai seorang food reviewer yang abis itu terjun buka restoran. Restorannya Esa ada di SCBD dan konsepnya sangat menarik. Oke, seperti biasa guys, jangan lupa subscribe to Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita juga di Instagram dan di TikTok. Without further ado, please welcome Kevindra Sumantri. Enjoy the show. Hey guys, seperti biasa, gue mau informasi dulu sebelum kita mulai podcastnya. Itu Regency Radio Podcast lagi collab sama Tovin yang baru launching Tovin App. Kalau bisa lihat di belakang, itu ada mesin kopi yang sangat keren dan juga grinder Victoria Arduino Eagle One, dan grindernya itu Eagle One Prima. So make sure download Tovin App yang punya 7 fitur unggulan untuk check out their products, bisa nego harga, dan juga ada teknologi personal AI yang buat bantu kalian menjalankan bisnis kalian, nanya-nanya dengan teknologi ChatGPT sampai bisa dapat inspirasi menu di sana. Yes, download di Play Store dan juga App Store, Tovin App. Oke. Kita mulai sekarang. Hai Vin.
Halo, halo Ray.
Sekarang udah ada sponsor podcast kita.
Mantap, mantap.
Yes, thanks to you juga yang selalu support. So, how are you?
Good.
Gimana, gue banyak banget pengen nanya ke lu soal Esa. Congratulations again.
Thank you so much. Thank you so much.
Very, very good restaurant. Very exciting restaurant buat Jakarta.
Thank you.
And gue mau nanya lu soal nanti food reviewer. Karena lu adalah seorang very respected food personality. Terus habis itu, tapi lu baru dari Seoul. Gue harus mulai dari situ.
Yes.
Lu dari Korea Selatan, dari Seoul. Itu acara 50 Best.
Yes.
Yes, di mana August membanggakan Jakarta lagi. Yeah. Congratulations dapat nomor 46. Yeah. Ada apa sih di sana?
Ada apa? Oke.
Acara apa itu buat yang belum
tahu 50 Best.
Yes.
Oke, okay, basically gue mesti bilang, gue pertama kali ke Solo kemarin kan.
Oke.
Okay. Mahal ya. Mahal banget.
Gue belum pernah, I would love to visit Solo.
It's like Singapore or Tokyo. But anyway, jadi kemarin 50 Best itu acaranya adalah Asia 50 Best. Jadi itu adalah gue bisa bilang malam penghargaan paling prestigious untuk restoran-restoran di Asia.
Oke.
Okay. Tapi gue cukup surprise kemarin banyak juga yang datang non-Asia gitu. Jadi ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, some lah.
Apa celebrity chef, restaurant owner, food media,
okay. Exactly. Kemarin gue juga sempat ketemu sama pemretnya Bon Appetit, my idol.
Okay.
But it was amazing karena kita bisa ngeliat bahwa Seoul itu jadi sebuah kota yang dilirik sekarang. As a dining destination di Asia. Okay. Jadi gak cuma lagi Tokyo, gak cuma lagi Singapura ataupun Bangkok. Nah, di satu sisi kita lihat bahwa government punya involvement tuh keren banget.
Iya, yeah, tadi lu sempat mention dan berapa kali sempat bahas lah di sini kita gitu kayak kalau sampai award kelas dunia nih, penghargaan kelas dunia di bidang industri restoran dan hotel mau masuk ke Jakarta itu perlu ke Indonesia, perlu support dari pemerintah.
Definitely.
Apa yang lu lihat support pemerintahnya dari trip lu ke Seoul?
Oke, okay, satu itu gue ngeliat mereka itu benar-benar mikirin ini secara komprehensif.
Okay.
Jadi ketika lo datang, lo itu tahu bahwa event ini diadakan di mana, kapan dan lain sebagainya, dan di jalanan tuh bendera-bendera event tersebut tuh ada tuh di jalan-jalan besar.
Okay.
Jadi semua orang tuh harus tahu bahwa oh, actually dari ada event itu satu. Kedua, ketika lo datang ke acara yang pemerintah itu bikin kayak buku panduan tentang restoran-restoran mereka sampai ke filosofi kuliner mereka very comprehensive.
Okay.
Dan kayaknya mereka memang berkontribusi sama orang-orang yang di bidangnya yang secara real. Dan mereka juga dapat dukungan dari orang-orang yang kompeten, gak bisa bilang, di bidangnya.
Okay.
Sangat kompeten gitu. Jadi ada advisor-advisornya mereka juga lah yang akhirnya bikin event ini gak cuma jadi perayaan restoran doang, tapi perayaan sebuah kota.
Oke, okay. Kalau next question-nya.
Iya.
Yang expert ini, yang obviously kerja bareng kolaborasi dengan pemerintahnya, buat bikin acara ini.
Bener.
Apakah mereka chef? Apakah mereka seperti lu yang punya media, gitu? Apakah restaurant owner? Apakah menteri pariwisatanya?
Mereka itu kemarin yang jadi utamanya ya. Itu adalah Ministry of Food dan Agrarianya mereka. Itu yang jadi inisiatornya. Datang tuh menterinya kemarin. Tapi yang jadi tangan kanannya mereka itu adalah expert-expert kayak food critic sebetulnya. Yang memang ngerti industrinya itu dari komprehensif. Tapi mereka juga sepertinya ada kolaborasi sama chef lokal juga. Dan banyak sekali event-event yang diadakan di restoran-restoran di Seoul.
Gitu.
Mingles, Swan, Kwan Sok Su. Dan gue juga sempat ke dua restoran itu. Jadi satu kota tuh rame. Penuh, jadi orang pada, gue mau kesini. Jadi agendanya itu penuh. Jadi itu jadi perayaan sebuah kota. Dan itu yang menurut gue bisa Indonesia lakukan gitu. Jadi inspirasi. Okay. Tapi regardless of that, August keren sih kemarin. Gue deg-degan karena gue nonton, anjir gila. Berapa lama nih? Kan kita kan ini kan, 50. 49, 48, 47. Ya udah, August masuk 46.
Gue kayak, obviously gue di sini liatin listnya kan, terus tapi mungkin belum di-update websitenya. Terus habis itu top 100-nya dari 100 ke 51 udah, terus kayak loh kok gak ada August?
Exactly.
Terus habis itu naikin ke 50-nya gitu. Soalnya di Instagram kayak udah mulai di list down, udah mulai di announce. Gue liat websitenya, gue sama my wife gitu kayak gitu kan. Oh terus begitu loh kok masih datang gitu kan. Kok mau datang juga nih. Oh ternyata masuk gitu. Bangga sih.
Bangga banget.
Iya, bangga banget.
Gue udah feeling pas di sana begitu Han sama Budi pakai shawl merah. Jadi buat teman-teman yang enggak tahu di 50 Best itu shawl merah itu tanda restoran yang sebetulnya masuk dalam award.
Oh my god, that's so cool.
Gitu. Jadi mereka pakai shawl merah, gue kayak wah ini pasti masuk, tapi kita enggak tahu nih masuknya tuh nomor berapa.
Jadi
gue deg-degan banget.
Padahal kenal dong, punya saham enggak gitu. Tapi wow, bangga banget sih.
Itu makanya ini kebanggaan sebuah kota. Kan?
Yes.
Ini kebanggaan kita sebagai orang Indonesia sebetulnya. Betul. Akhirnya ada lagi yang masuk.
Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Next question lagi.
Yes.
Masalah 50 Best. Gue penasaran. waktu lu obviously kan gak ke acaranya doang, lu hangout lah around Seoul kan, yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Apakah orang-orang di Seoul, di Korea Selatan itu mayoritas, apakah mereka tahu apa itu 50 Best?
Sebetulnya gak semua orang tahu karena ini event pertama di mereka.
Iya.
Tapi at least orang-orang di industrinya itu semua tahu.
Oke.
Okay. Gitu, semua tahu di industrinya. Nah, ini menarik banget karena kayaknya ini adalah event kuliner besar pertama yang ada di Seoul. Mungkin gue bisa salah ya. Tapi dari this level of
global
ya, mungkin pertama kali di Seoul.
Oke. Okay.
Gitu. Jadi exposure-nya tuh cukup banyak dan pemerintah benar-benar ngasih lihat bahwa mereka pengen semua orang tuh tahu tentang itu. Gitu. Nah, itu yang gue rasa. Tapi kalau dibandingin sama waktu itu gue pernah ke 50 Best zamannya Australia, itu gila banget. Sampai ada layar tancapnya, Re. Di tiga city parks waktu itu. Okay. Di Melbourne ada tiga taman kota, mereka bikin layar tancap untuk nobar.
Iya.
Jadi biar satu kali lu kayak nonton nih gitu. Lu gak tahu apa itu 50 Best, lu nonton gitu.
Iya.
Jadi mungkin itu effort berbeda-beda setiap negara ya.
Karena kan argumennya itu ya, gue playing devil's advocate, gue jadi ceritanya orang pemerintahan gitu. Iya. Misalnya ada proposal gitu kan.
Apa nih?
Apa ini gitu kan? Ini kan restoran-restoran mahal aja, apa efeknya buat Jakarta yang, atau Bali, atau kota-kota besar, atau seluruh Indonesia yang mayoritas bukan restoran fine dining bilangnya gitu kan. Atau bukan, ini terlalu upscale gitu. Argumennya akan itu kan, mana tahu gitu. Waktu orang kita beberapa kali, 1-2 kali ke Bokusdor, apa gitu segala macam. Argumennya itu, orang Indonesia mana tahu Bokusdor itu apa?
Iya, iya.
Gitu.
Iya.
Orang Indonesia mayoritas nggak tahu Michelin itu apa.
Iya, betul.
Gitunya. Toh yang food reviewer yang nanti kita bakal omongin bilang 5-star Michelin juga, gitu kan. Gue kayak, kalau ada yang bilang gitu, argumennya apa?
Oke.
Okay, argumen lu.
Itu pertanyaan yang bagus banget, karena nomor satu, lo mau Indonesia dianggap gak? Kalau lo pengen Indonesia dianggap, the question is about reputasi. Nah, ini semua adalah membangun reputasi. Yang dilakukan sama award-award besar kalau kita jadi tuan rumahnya ini adalah, kita ngebangun global reputation. Itu penting sekali. Yes, memang awalnya adalah restoran high-end. Tapi kalau kita tarik ke bawah, yang kita incar tuh, intinya adalah pariwisata kan?
Yes.
Supaya ada yang masuk ke sini.
Betul.
Nah, dan semua banyak studi udah bilang bahwa the best way untuk pariwisata adalah quality turis. Turis yang berkualitas. Karena mass tourism itu udah banyak ngasih impact negatif gitu kan. Turis-turis yang mungkin gak ngerti etika dan lain sebagainya itu udah ngerusak lah. Ngerusak alam, ngerusak ekosistem dan sebagainya.
Iya.
Nah, in order untuk quality turis datang, ya kita mesti promote quality products dong.
Betul.
Nah, this kind of restaurant kan quality products.
Yes.
Yang memang harganya mahal, definitely. Tapi itu bicara soal kualitas, soal kapasitas. Nah, kalau kita pengen ngebangun reputasi, ya memang harus dari situ, dari top down.
Betul.
Dari atas ke bawah.
F&B rata-rata top down sih.
Top down.
Ngetrend dulu di upscale-nya, nanti baru trickle down.
Trickle down to the big masses.
Yeah.
Nah, itu yang harus dilakukan sebetulnya. Nah, yang dilakukan oleh Seoul, Singapura, waktu itu, Australia, mereka paham.
Iya. Yeah.
Bahwa untuk supaya ngebangun reputasinya mereka mulai dari atas.
Iya, yang paling interesting tadi sebelum podcast kita udah ngobrol-ngobrol guys, Kevindra kasih contoh yang Singapura.
Yes.
Karena itu zaman kayak oke, gue baru masuk chef industry nih.
Exactly.
Gitu.
Itu gue juga baru pertama kali tertarik kuliner.
Di mana kayak waktu itu Singapura, gue paling ingatnya itu Marina Bay Sands sih. Marina Bay Sands buka itu chef-chef hebat seluruh dunia yang besar-besar namanya Daniel Bolut,
dimasukin.
Mario Batali, Guy Savoy, terus ada Justin Quek juga yang Singapura.
Sky on 57.
Yes, itu kayak ada restoran Santi juga almarhum yang gua hampir kerja di sana. Terus kayak mereka nih buka di satu area, ya kan, keren banget restoran fine dining. Waktu itu aja udah gua excited banget. Oh, berarti gua nggak usah sejauh-jauh, gue masih di Paris waktu itu, tapi gue ntar kalau udah balik ke Indonesia gak usah jauh-jauh ke Paris nih, mau makan restoran begini gitu kan.
Benar.
Dimana terus abis itu gue visit, of course gue cannot afford to eat at that fancy place, gue akhirnya eat di casual restorannya Mario Batali, Mozza waktu itu. Itu aja udah kayak experience banget ya. Belum ada tuh restoran Itali sekelas itu di Jakarta waktu itu. Terus kayak abis itu baru kelihatan itunya naik. Terus abis itu tadi lu bilang baru ada program hawkernya waktu itu. Ya kan ya, sekarang kita tahu Singapura jadi food destination all around. Exactly. Bukan dari fine dining doang, tapi semuanya casual restaurant, bar, hawker di list itu rame banget tuh. exactly. Singapura gitu kan.
Exactly. Mm. Itu benar banget. Karena apa, Re? Karena kalau kita targetin si quality tourist, balik lagi ya, itu mereka adalah spender. Mereka gak mungkin cuma datang ke satu negara, cuma buat makan satu restoran. Yeah. Mereka pasti akan, okay, gue dinner di restoran fine dining ini, misalnya. Yeah. Tapi kan lunch gue mungkin gak di situ. Yeah. Gue akan cari tempat lain buat lunch.
Di hawkernya.
Jadi gue di hawker center. Yeah. Nah, lo targetin dari itu dulu. Dari si restoran-restoran itu dulu yang high end. Habis itu mereka bikin program, di tahun 2013 gue ingat banget, karena waktu gue sempat kesana 2014, itu pertama kali dibikin World Street Food Congress, itu dibuat di Bugis. Okay. Di Bugis sama Makan Sutra. Itu the first. Nah itu dari situ mulai tuh promosi tentang Hawker Center, Hawker Center. Abis itu Singapura bikin program, Passion Made Possible, terus Singapura yang food gitu, yang Passion Gourmet Town segala macam. Itu baru tuh turun tuh. Dari yang high end, dari yang tadinya Marina Bay Sands dengan Michelin itu diturun. Yeah. 2004 sebelum street hawker, dia masukin Asia 50 Best dulu pertama di Singapura.
Yeah.
2014.
I remember.
And then abis itu dia bikin program jangka panjangnya tahun 2016 Michelin pertama masuk. And then sekarang kayak lo bilang, sekarang all around. Orang ke Singapura mau ke hawker centernya ada tradisional sampai yang high endnya ada.
Yeah.
Gitu. Nah itu yang gue rasa bisa kita lakukan sebetulnya. Kita gak bisa lagi bilang kan, ya kan kita banyakan yang street food, betul. Tapi kan kita perlu orang-orang yang datang ke sini yang menghargai itu. Dan suka atau tidak, banyakkan orang yang menghargai itu adalah mereka yang gourmet people. Mereka yang ngerti fine restoran. Dari situ mereka akan explore tuh budaya makan lainnya. Gitu.
Iya, jadi contohnya efektif. Contohnya udah ada.
Udah ada.
Siapapun yang mendengarkan, ya kan?
Iya.
Ya, dicontoh lah please. Banyak contohnya Bangkok, Australia.
Kalau yang bagus bisa dicontoh kenapa enggak ya?
Yes gitu kan. Yes lagi. Betul-betul dan efektif dan udah kebukti. Benar. Please lah nanti efeknya lihat sendiri. Kita teriak-teriak mulu. Positifnya banyak banget worth itu. Dan bukan restoran fine dining doang exactly. Gitu. Bukan restoran fine dining exactly. Doang.
Exactly. Karena sebetulnya ini contoh ya. Ini mumpung masih di sini. Pemerintah Thailand itu bilang waktu 50 Best dan Michelin itu masuk di Thailand, reputasi produk makanan Thailand, gak cuma restoran ya, itu meningkat. Jadi sama pemerintahnya lebih mudah untuk mereka mempromosikan Thai products, karena udah ada reputasi di masyarakat bahwa, oh Michelin aja udah masuk Thailand, 50 Best udah ada di Thailand, berarti semua produk kuliner Thailand tuh berkualitas. Larinya ke situ jadinya, intangible value-nya ke situ. Jadi jangan dipikir cuma restoran kelas atas doang, enggak, itu ngebangun reputasi produk kuliner sampai saus-sausan, kalau mau diekspor ya bisa tuh jadinya. Karena udah ada lembaga, istilahnya lembaga award ternama itu udah
berani. Dan jadi kayak statement gitu kan.
Of quality.
Yes, yes. Ya, yeah, food for thought. Food for thought.
Berat ya.
Kita hanya bisa menginformasikan di sini. Ya, anyway, tadi lu bilang salah satu tim yang kerjasama sama pemerintahnya itu adalah misalnya kritikus makanan yang well respected gitu. Yeah, media dan juga chef sendiri. Yeah. Di Indonesia... on the other hand gitu kayak meanwhile.
Gak tau lo mau lari kemana.
Iya kan. Meanwhile ini kayak lagi ngetrend reviewer jujur. Dengan it goes the other way around. Kalau gue lihat sebagai gue. Ini mumpung gue tuh belum punya restoran sekarang guys. Jadi gue belum pernah nih di review sama food reviewer. Ataupun reviewer jujur gitu. Karena gue gak punya restoran sekarang. Tapi. Kalau gue lihat trennya di other way around nih, bukannya di luar food reviewer, food critic, which is gue nggak tahu bedanya apa, ya kan? Itu kolaborasinya lebih kental di dengan praktisi industri F&B. Yang sebenarnya harus begitu, karena kan we need each other.
Exactly.
Lu butuh konten, kita butuh marketing exactly. Orang. Apapun bentuknya, exactly. Outputnya.
We need publikasi.
Betul. Yeah. It's kayak disappointing gitu. Malah the other way around, ini banyak banget. Dan terus sekarang catch line-nya, ini review jujur lagi ngetrend. Review-reviewer yang mungkin tadinya gak kedengeran, tapi sekarang untuk naikin exposure-nya, pakai teknik itu, ngatain dulu. Restorannya diturunin dulu gitu. Karena... itu yang dapat kali ya, yang nge-catch attention orang.
Exactly.
Tuh kayak ada berapa gue udah lihat dari konten gue naik tuh. Ada beberapa yang share ke gue nih chef baru lagi reviewer jujur.
Oh gitu, pada kirim ke lo?
Iya. Misalnya Esa nih ya. Yeah. Misalnya Esa yang di-review. Ini the worst restaurant fine dining yang pernah gue datang di Jakarta. Misalnya
amit-amit.
Gitu. Amit-amit. Iya, amit-amit ya. Tapi isinya gak begitu. isinya bukannya dia ngata-ngatain, enggak, isinya ya review biasa.
Clickbait banget.
Ya. Iya, isinya review biasa, tapi ada yang, mungkin ada makanan yang bukan selera dia, gitu. Enggak semuanya isinya ngata-ngatain doang. Ada yang isinya suggest juga, oh ya tapi kan ini selera saya ya, gitu.
Iya, iya.
Tapi clickbaitnya itu, ini the worst restoran, bahkan kadang-kadang nyebut grupnya, nyebut berani chefnya.
Ya, sekarang ya?
Gua kayak speechless nih. Gua speechless nih. Dan gua rasa lu orang yang paling tepat untuk ngebahas ini karena waktu itu lu pernah kesini, lu bahas, lu nulis buku The Art of
Restaurant Review.
The Art of Restaurant Review.
Benar.
Which is guys, kalau yang food reviewer atau content creator yang lagi dengerin ini, kalian baca deh bukunya, please. Itu kayak Kevindra dengan detail dan dengan experience-nya dia untuk sharing kayak bagaimana sih cara menjadi food critic atau food reviewer yang respected sama industrinya dan bisa kolaborasi positif gitu. Oke, gimana, Kev? Gimana, Kev? Gue panjang ya?
Panjang banget.
Iya, oke.
Okay. Kayak emosinya keluar.
Karena lu baru contohin tadi kan, kolaborasi sama-sama untuk Seoul, datengin 50 Best, terus di Indonesia malah.
The other way around,
gue berasanya.
Iya, iya. Sebetulnya gini, gue juga narik nafas panjang. gue melihat begini, Ray. Sebetulnya penting buat siapapun yang masuk di dunia konten makanan, itu nyadar satu hal deh. Kita itu bagian dari satu industri yang sama. Kita bukan industri yang terpisah. Ya. Kita mulai dari istilah reviewer dulu. Dulu itu gak ada namanya reviewer, adanya kritikus. Karena waktu itu masih dipegang sama media-media besar.
Betul.
Dan sampai sekarang pun kritikus masih seperti itu. Masih harus melalui proses-proses. Kalau kita mau review restoran, ini gini, kritikus itu adalah sebuah pekerjaan yang penuh dengan karya intelektual. Gila. Itu lo kalau ketemu kritikus dimanapun, mau itu kritikus film, seni, restoran, mereka kebanyakan orangnya pendiam. Karena otaknya mereka yang berjalan. Muter.
Betul.
Mereka pendiam. Lo ketemu almarhum Pak Bondan Winarno, lo ketemu Laksmi Pamuncak, lo ketemu sama Ibu Lele Cudori, kritikus film. Banyak dari mereka tuh pendiam orangnya. Very reserved, very elegant. Karena mereka paham, yang keluar dari mulut mereka itu bisa jadi pisau bermata dua.
Betul.
Mereka tahu betul. Dan mereka itu akhirnya menuliskannya itu di karya-karya mereka. Dan itu dibuat dengan secara komprehensif loh. Terkadang mereka bisa datang 3-4 kali ke situ. Dan mereka ada editor yang nyunting, yang editing semuanya. Ini benar atau enggak. Sampai akhirnya jadi karya yang layak untuk dipublikasikan. Nah itu bedanya kritikus sama reviewer. Kalau reviewer kan spontanitas. Apa yang ada di kepala mereka, mereka keluarin, omongin. Padahal mungkin konteksnya berbeda. Contoh. Gue datang ke restoran A misalnya. Di jam 7 malam. Wah nih servisnya jelek segala macam. Mereka mungkin gak sadar. Konteksnya adalah lagi rush hour. Tapi begitu mereka datang lagi misalnya ke jam 4 sore. Lagi sepi. Ternyata bagus. Berarti kan bukan masalah jelek atau gak. Berarti inkonsistensi dari service. That's two different thing loh. That's two different thing. Nah pemahaman kayak gitu yang harus teman-teman yang sekarang konten creator, reviewer atau apapun itu namanya itu mesti paham. Bahwa kita itu bagian dari industri restoran dan kuliner, kita bukan masing-masing menjatuhkan atau apa, gak bisa. Lu kayak wasit deh. Kayak kritikus tuh ibaratnya kayak wasit. Wasit itu bagian dari permainan. Not outside of the game. They are part of the game. Tapi seorang wasit yang baik, mereka tahu betul rule of game-nya dari A sampai Z. Lu suruh tanya A sampai Z soal rule of game-nya, ke wasit, ngerti mereka. Dari A sampai Z. Tapi tugas mereka adalah menjaga koridor. Oh ini kelewatan, ini enggak, ini enggak. Tapi semuanya sesuai dengan etika dan tata kerama yang ada gitu, yang disetujui. Nah itu yang membedakan kritikus dan reviewer sebetulnya. Karena banyak yang nanya sama gue, berarti kritikus bedanya apa dong sama reviewer?
Iya pasti.
Beda, totally different. Nah kalau reviewer itu kan sekarang senangnya orang kita nge-labelin ya. Gitu, ini bilangnya food reviewer. Nah kalau menurut gue, nomor satu adalah banyakin baca deh. Tingkat literasi kita tuh rendah sekali, Ray.
Setuju.
Sangat rendah. Maksudnya dalam arti gini, at least membandingkan dengan pengulas makanan yang lain. Gitu. Kalau mereka bikin video, gak apa-apa, gak masalah. Sekarang kan emang eranya era video gitu kan. Visual, gak masalah. Tapi pahami betul posisi kita juga di mana. Contoh aja deh, kayak misalnya gue mesti bilang kayak Mark Wins. Oh, I love Mark Wins punya konten. Gue merasa kalau kita udah mainnya visual, video, itu ada sisi entertainmentnya, definitely. Dibanding cuma tulisan doang.
Betul.
Kan? Nah, tapi ngapain merekomendasikan sesuatu yang buruk? Orang tuh pengen dengan rekomendasi lo adalah karena mereka pengen coba, pengen sesuatu yang baik. Jadi kalau misal lo pengen mengkritik, gak usah di visual. Lo tulis secara komprehensif, kalau emang bisa nulis gitu kan. Kalau gak yaudah. Karena visual tuh totally different world tuh. Gak bisa tuh disamain. Totally different world. Atau lo mesti nonton tuh $1 million kritiknya Jill Scorin di BBC.
$1 million
kritiknya Jill Scorin
Jill di BBC. Okay.
Itu dia adalah kritikus restorannya The Times London. Dan dia bikin show. Bagaimana dia mengkritik restoran-restoran, caranya dia. Lihat tuh cara dia mengkritik, riset yang dia lakukan. Terus abis itu gimana dia mesti datengin. Terus abis itu apa aja elemen-elemen yang dia lakukan ketika dia mengkritik. Sampai respons restoran gimana. Nah itu yang mesti dipelajarin sama teman-teman konten kreator yang sekarang. Atau reviewer yang sekarang menurut gue. Karena lu gak bisa sembarangan ngomong. Ini gak enak, itu enak. Satu, rasa itu subjektif. Gue waktu zaman nulis review restoran, Ray. Gak boleh tuh kita ngomongin soal rasa. Very subjective. Sama editor gue dihajar. Gak boleh. Gini-gini. Kamu mesti mendeskripsikan gak cuma rasa.
Waktu lu mungkin baru kali ya.
Waktu gue baru.
Iya.
Dan gue tuh di challenge sama dia adalah every week. Gue bikin laporan ke dia. Tentang semua berita tren restoran yang ada. Gue rangkum jadi satu. Gue submit ke dia.
Untuk
mengasah otak gue.
Mungkin salah satu problemnya itu sih kan ini kan independen ya Kevin.
Itu dia.
Jadi enggak ada mungkin yang orang experience untuk kecuali ada
koridornya lo doang sih kalau independen ya.
Iya, jadi enggak ada itu dia cuma lihat apa yang dia lihat kan sebagai inspirasi dan misalnya okay, review jujur yang ngata-ngatain restoran lagi naik ya of course mereka akan kesana kiblatnya kan gitu.
Iya.
Itu sih.
Harusnya itu etika sih. Menurut gue itu masalah etika, Ray. Itu masalah etika. Karena kalau lo pengen mengulas, gini, sebenarnya review jujur, food reviewer, apapun yang ada di konten kita sekarang, itu kan adalah evolusi dari kritikus sebetulnya. Karena itu adalah evolusi dari teknologi. Gitu kan? Dan sekarang semua orang bisa menjadi medianya mereka sendiri. Tanpa perlu masuk ke media besar. Nah gue masih berpegang kepada satu prinsip yang ditulis sama I think Pak Profesor Sudarsono itu tahun 1984 dia nulis, dia kritikus tari. Dia bilang, kalau kita pengen mengulas, mengobserve sebuah produk seni, which is food is form of art, lu mesti ngerti konteks antropologi, mesti ngerti konteks sosiologi, mesti ngerti konteks psikologi, konteks sejarah, budaya, dan struktur produknya. Kalau lo gak ngerti satupun itu, lo jangan komen. Itu tulisannya Pak Profesor Sudarsono, kritikus tari. Itu UGM, beliau guru besar UGM waktu itu. Dan itu sangat bisa diaplikasikan sebetulnya ke makanan. Gitu. Kalau kita pengen review makanan, gak masalah. Menurut gue kayak review makanan jujur segalanya, it's fine juga gitu kan, opinion. Tapi jangan jadi jatuhnya yang bermasalah kan menjatuhkan. Gak ada etika, itu bisnis orang loh. Gue sekarang di industri restoran, gue ngerti berapa kerasnya blood and tears and toil dari subuh sampai malam terus nonstop untuk create product. Gitu. Itu perspektif yang mungkin lebih parah kalau mereka pernah di situ. Lebih parah kalau food reviewer pernah di industri makanan atau restoran. Harusnya kalau lo udah tahu itu, lu jangan lu harusnya lebih punya empati dong. Jangan malah menjatuhkan kalau lo udah pernah di industri itu.
Gitu.
Kalau enggak ya ini gue kasih tahu nih, this is the reality. Gitu kan.
Ya itu dia sih. Kayak mungkin kadang ada juga yang DM ke gue gini, Kev, kayak okay, gue harus respect ini gitu segala macam. Tapi kalau gue mau mulai dari mana? Gitu kan. Kan gue awalnya kan gue harus meniti dulu dong.
Dari nol.
Iya, dari nol. Mungkin gue sekarang kontennya yang salah dulu nih, yang jelek. Karena pengetahuan gue kurang dalam industri F&B. Ya itu gak apa-apa juga. At least yang tadi disebutin antropologi, sosiologi segala macam. Ya belajar.
Berjalan, betul.
Berjalan gak apa-apa belajar, gitu betul. Loh. Tapi jangan, sekali lagi, jangan itu restoran orang dikata-katain. Karena itu bisnis orang. Banyak orang yang
menggantungkan
hidup dari situ. Banyak keluarga yang menggantung hidup dari situ.
Exactly.
Dan kasarnya, guys, ini gila ya. Gue serem sih sama yang baru-baru. Karena gue di industri restoran yang mayoritas kerjanya sekarang udah masuk kayak chef, owner, which is ngobrol sama investor gitu segala macam. Men, serem-serem cuy yang punya restoran-restoran di Indonesia, men. Gitu, lu gak tahu siapa ntar lu salah orang aja.
Orang di balik layarnya kan.
Orang di balik layarnya salah aja, salah ngomong, salah apa. Lu disentil aja lu. Itu kasarnya lah ya. Kasarnya ya, bukan ancaman atau apa. Atau, gak tahu, bisa gak sih, gue tidak mensuggest ini, tapi bisa gak misalnya Kalau di luar kan sering berapa kali gue dengar berita drama, oh nih orang di kick out dari restorannya gitu atau tidak boleh masuk.
Iya. Ya sebetulnya itu balik lagi ke jurisdiksinya restoran. Hmm. Dan itu terjadi dari bahkan dari zamannya kritikus yang profesional begitu. Hmm. Dan menurut gue itu jurisdiksinya restoran. Hmm. Selama kita tahu bahwa ini orang sebetulnya mendatangkan impact seperti apa nih ke kita. Yeah. Gitu kan. Contoh misalnya food reviewer. I totally agree, zaman sekarang kita butuh sekali marketing publicity dari digital.
Sangat.
Sangat butuh. Mm. Ini kita ngomongnya udah kerana industri teknologi. Mm. Gitu ya, karena memang industrinya demand box seperti itu, kita butuh. Cuman untuk nama-nama ini, sebetulnya menurut gue balik lagi. Gak masalah. Cuman masalah tipikal orang Indonesia tuh gak enakan. Mm. Aduh gak enakan lah, jangan ini segala macam. Nanti kita malah buruk lah. Mereka aja ke kita gak mikirin. Something like that loh. Yeah, nah yeah. Itu menurut gue bisa balik lagi. Silahkan kalau misalnya restoran merasa, jangan deh, gue mendingan restoran yang gak mau ada publicity yang gimana sama sekali. Reviewers, gue gak mau. Contoh yang pernah dilakukan dan itu menurut gue hebat dan itu bertahan sampai sekarang. Gue inget banget Shikori di Menteng.
Iya. Yeah. Yeah.
Toko kue itu. Dia sama sekali gak allow ada kamera untuk foto-foto.
Dulu iya.
Dulu iya.
Dulu kan? Iya. Iya, iya, iya.
Hari dulu.
Gua really surprised
itu
tuh.
Kayak, itu zaman itu loh.
Gak boleh foto.
Gak boleh foto sama okay. sekali.
Sekarang udah boleh tapi.
Exactly.
Sekarang udah boleh tapi I heard it's a good restaurant.
And then sekarang liat deh. Mereka selama berapa? 4 tahun, 5 tahun melakukan itu. Bahkan lebih. Ya kira ke filter sendiri kan. Audience mereka itu siapa. Mm-hmm. Dan mereka menjaga kondusivitas di dining room itu buat konsumennya mereka sendiri.
Iya, yeah, iya, yeah,
dan yeah. untuk konteksnya mereka berhasil.
Berhasil.
Mereka bagus juga.
Yes, gitu sampai sekarang.
Sampai sekarang gitu. Dan itu berhasil. Menurut gue itu that's brilliant.
Yeah.
Berani untuk melakukan itu.
Yeah.
Dan mungkin gak semua berani.
Oh enggak sih. Enggak sih. Gue sih the first one tuh sih. Gue gak berani sih. Gue justru orang foto-foto. Silahkan foto. Gue bikin lightingnya bagus buat foto. Promosiin restoran gue.
Balik lagi konteksnya yeah. kan.
Iya.
Yeah, konteksnya yeah, itu yeah. harus tepat.
Gitu. Gue itu inget banget. Gue lagi ngedate dulu yeah. waktu itu. Terus kayak fancy dinner dulu di Chicory. Yeah. Terus kayak mau foto biasalah yeah, gitu. Oh yeah. maaf kita tidak boleh foto. What? Dalam my first reaction, anjrit, gue di Perancis restoran fine dining award winning aja justru gue di encourage buat foto gitu kan.
Exactly.
Oke, okay, tapi sekarang gue ngerti gitu loh. Oke, okay, ada strategi masing-masing lah.
Betul,
tergantung
strategi masing-masing.
Iya, konsep restoran. Dan obviously strategi yang dilakukan Chicory, it works well. Sampai betul. Sekarang masih berjalan dan... Iya. masih bukan bertahan thriving gitu
thriving.
Di industri F&B ini gitu
yang oh, iya, dinamis iya. loh
hmm, iya. betul nah lu udah jadi well respected ya kan food criticus sempat ada media juga ini malah di masa yang menurut gua lagi butuhnya sebuah figur yang dilihat sama reviewer-reviewer junior ini yeah. buat jadi contoh. Lu malah masuk ke industri buka restoran. Kenapa bro? Lu kurang capek, kurang stres, atau apa? Malah masuk jadi praktisinya gitu. Lu terjun langsung.
Oke, okay, that's a great question. Kan mikir iya juga ya. Tapi gini, di satu sisi ya, gue melihat ketika gue menulis tentang restoran, gue udah nulis soal restoran tuh dari tahun 2014. So it's almost already 10 years then,
yeah.
10 tahun. Nah, dengan gue bikin restoran, gue tuh merasa kayak lo penulis masuk ke dalam karya lo gitu. Kayak lo seorang penulis yang masuk ke dalam cerita yang lo buat. Nah, gue merasa seperti itu sekarang. Kayak lo J.K. Rowling masuk ke dunia Harry Potter.
Oke.
Okay. Itu yang gue rasakan sekarang. Gue menulis tentang restoran dan gue kira merasakan... sedetail itu tentang restoran. I mean, sekarang aja gue lagi masih ngurusin soal kayak okay, ini ada perintilan mesti dilakuin di restoran. Yeah. Which is something yang I really respect banget. Dan gue merasa bahwa no wonder ya. Yeah, the effort of making restaurant itu segini detail.
Momennya apa? Ada cerita gak sharing waktu kayak. Waktu, ah, ternyata sesusah ini gitu.
Nah oke okay, momen untuk awal bikin restoran deh.
Yeah.
Sebenernya gue udah ditanyain sama banyak orang dari zaman dulu. Kev gak bikin restoran? Dan gue selalu bilang enggak. Gue lebih baik di luar restoran. I observe.
Yeah.
Gue ngebantu nge-support kalian dari sisi luar. Mm. Gitu ya. Publikasi, nulis, dan segala yeah. macem. Tapi kayaknya darah restorantur tuh gak bisa hilang dari gue. Karena almarhum bokap gue memang punya restoran dulu.
Yeah.
Dan I grew up in the restaurant dining room.
Yeah.
Kitchen walaupun gak besar ya. Yeah. Gitu. Dan itu malah men-trigger gue kayak, kok gue tertarik ya untuk ngebuka itu?
Mm.
Dan gue tadinya sempat mikir kayak, normal gak sih di Indonesia? Dan gue ingat satu orang yang sangat, gue respect dan orang yang sebenarnya membuat gue menjadi penulis kuliner almarhum Pak Bon dan dia kritikus tapi dia juga punya di kantor one of the best wine restaurant in the country pada waktu itu di Kantor Wine Bar di Setia Budi I think, menara Kuningan.
Oke.
Oh iya, Pak Bonan pernah punya di Kantor dan dia punya kopi tiam lah yang waktu sempat terkenal ya. Dan rasanya itu something normal. Dan akhirnya gue merasa kayak okay, let's do it gitu. Dan akhirnya gue bertemu lagi ngobrol dengan business partner gue Adit kan kemarin dengan Jess. We are very lucky akhirnya bisa ngobrol serius soal ini dan akhirnya we build restoran yang sesuai dengan visi misinya kita gitu. Nah, dan gue merasa okay, gue pengen coba apakah knowledge yang gue punya selama ini bisa untuk ngebesarin ini gitu. Jadi gue ngebesarin dari dalam dengan knowledge yang gue punya selama ini gue lihat dari luar the ecosystem and everything. Tapi gue kalau ditanya by heart, by nature lo itu apa? Gue bisa, gue tuh penulis. Okay. Gue tuh masih bilang gue adalah penulis. Dan di waktu luang gue masih nulis. Gitu.
Ada tuh waktu luang.
Diadakan Pak Mare.
Ada gak momen dimana waktu lu lagi opening atau setup atau begitu udah buka kayak lu kayak
gila abis tuh.
Iya gila. Anjrit, gue gak nyangka ada yang, oh gue gak nyangka segininya gitu.
Ada banget, itu urusan MEP.
Okay. Apa sorry?
MEP. Mechanical Engineering.
Oke.
Okay. Itu gue yang waktu itu kebagian untuk bantu ngurusin kan. Kok tiba-tiba gue jadi tukang listrik gitu kan. Gue jadi ngerti urusan kayak, gue mesti ngurusin soal si kelistrikan, perlampuan apa. Jadi sekarang di Reson Esa urusan lampu urusan gue.
Oh my God. Nah,
jadi itu sesuatu yang menarik banget. Gue kayak, gila ya, layernya di belakang restoran itu segitu dalamnya. Jadi mungkin teman-teman reviewer, you have to understand bahwa industri restoran itu layernya banyak banget. Yeah. Ya. Udah kayak kue lapis. Cuma di permukaan doang. Di bawahnya tuh banyak sekali. Manning.
Izin.
Izin. Exactly. Yeah. Perizinan itu. Kita pun struggling waktu awal-awal kayak lo pengen ngurusin perizinan sama pembangunan. Sama tuh waktunya.
Yeah.
Kayak building udah selesai, perizinan baru selesai.
Yeah.
Itu kayak, itu keren sih. Maksud gue itu kayak, ternyata memang perizinan tuh, apapun itu ya, perizinan apapun itu ternyata kompleksnya luar biasa. Yeah,
it's very complex. Perizinannya banyak.
Jadi kayak sama namanya. Nah itu yang menurut gue, hal-hal kecil yang gak banyak diketahui oleh orang di luar kan. Tentang itu semua.
Gue baru tahu juga waktu mau bikin restoran kok itu.
Baru-baru banget ya?
Iya.
Waktu itu.
Loh izinnya beda ya? Izin live band sama izin keramaian.
Betul, beda.
Gitu. Baru-baru. Ya, those little things
those
gitu
little
kan.
Those little things. Belum lagi urusan piring, urusan AC, urusan... pest control,
Airflow, AC, open kitchen,
sequence of service, seperti apa, urusan tiba-tiba ada tamu yang, okay, saya mau untuk 8 orang, table mesti diapain, 6 orang mesti diapain, kita punya gak table kapasitas itu, nanti untuk turnover, untuk jam berikutnya seperti apa, those kind of things.
Gue tuh kalau di posisi gue lihat you guys, Esa, August obviously, terus banyak sih teman-teman podcast yang lagi apa set up restoran gitu kan, dan yang lagi berjalan gitu. Gue tuh kangen banget, gue pengen masuk, I miss the service, gue miss the craziness gitu kan. Tapi kadang kayak begitu, kadang gue suka mikir, anjrit. Mau lagi gue nih gitu kan, mau lagi nih untuk kayak terjun gitu kan. Terus kayak kadang suka ada lah beberapa offer masuk kayak butuh head chef, butuh corporate chef, butuh apa managing partner gitu. Gue selalu bilang pas meeting, gue tuh udah karatan. Gue bilang gue tuh udah karatan. Kalau dia bilang, kalau karatan pastilah. Okay. Untuk kalau pop up beda lah. Yeah, pop up gue prep di rumah. Waktunya panjang buat prep. Tapi untuk kayak daily operation, ngurusin inventory gini. Gue tuh udah karatan banget. Terus selalu pada bilang, karatan sebulan lah. Ntar sebulan juga udah lancar lagi gitu. Tapi investasinya itu sebulan. Wah gila, opening a restaurant yang standarnya tinggi, upscale gitu. It's crazy.
Tapi I think it's crazy. About time, Ray. Maksudnya you talk about opening restaurant, it's crazy. Tapi there is a reason kenapa gue pun memberanikan diri untuk buka restoran di sekarang. Gitu, karena momentumnya. Nah, kalau gue boleh nambahin dikit, waktu gue kemarin ke 50 Best itu, gue ketemu cukup, I'm quite lucky untuk privilege ketemu dengan banyak-banyak orang, chef, kritikus, penulis kuliner dan segala macam. Mereka bilang, gue bisa merangkum ini jadi satu hal yang sama, bahwa Indonesia is the next big thing. Di dining scene global. Specifically Jakarta. Jadi kota-kota yang dulu mungkin gak terlalu dilihat seperti Jakarta, Ho Chi Minh, Saigon, Mumbai, itu sekarang lagi jadi center of attention gitu. Oleh banyak orang-orang ini. Jadi ada yang dari media A, media gue gak bisa sebut lah. Itu mereka bilang, suara satu suara ke gue bahwa Bahkan ada chef-chef dari beberapa restoran yang di 50 Best itu juga bilang bahwa mereka sangat excited dengan apa yang akan terjadi di Jakarta berikutnya. Karena mereka ngelihat the ripple wave-nya itu ke situ. Gitu.
Apakah kalau begitu akan baik banget for everything?
Hmm?
Program 50 Best, Michelin, yeah, dan juga program di Indonesia sendiri. Yeah. Kalau ada restoran, karena kita udah bahas tadi guys ya, yang tren makanan tuh akan lebih baik kalau dari atas
turun ke bawah.
Turun ke bawah.
Yeah.
Apakah kalau begitu akan lebih baik buat semuanya, yeah, kalau ada restoran upscale,
yeah,
makanannya Indonesia?
Wah, sebetulnya that's the beauty of Asian culture. Nah, keindahan dari sekarang sepertinya trennya tuh udah mulai begini. Yes, untuk negara-negara di Asia, orang itu lebih tertarik ketika ada makanan lokal atau cuisine lokal itu di represent on that level.
Oke.
Okay. Itu lebih ke situ. Karena nomor satu adalah lo nggak ada saingan. Dan hyper regional tuh penting banget. Gue ngobrol sama temen gue yang di Bandung, gue bilang kayak kalian fokus untuk ngebangin this kind of dining. Makanya gue serius happy dengan kayak Jungla, MMBS, yeah, gitu ya, yang di Bandung, mereka benar-benar fokus untuk regional Jawa Barat, bahan baku dan segala macam. Karena restoran-restoran yang ada di list itu tuh, itu mostly melakukan itu.
Yes.
Mereka
yes
fokus ke hyper regional. Samrup pede,
yeah,
temen lo.
Yeah.
Dia lebih ke Thai Utara ya, apa Thai Selatan ya, I forgot.
Dia, wah gue lupa, gue gak tau. Tapi dia tuh punya buku-buku dari zaman kapan kerajaan exactly Thailand zaman dulu, resep-resepnya dia,
exactly,
terus dia research dia ke daerahnya gitu kan.
Betul, betul. Itu yang sekarang lebih fokus ke situ.
Hmm.
Jadi kayak kemarin restoran yang gue datang, Swanye gitu, yang di Seoul, itu dia contemporary Seoul food. Foodnya Seoul ya, makanan Seoul. Jadi mereka spesifik makanan dari kota Seoul. Itu mereka bikin jadi contemporary French way. Nah, itu yang ke depan akan lebih menarik dan dilihat karena apa? Lo gak ada saingan. Ketika lo bikin di, makanya kayak di Semarang gitu ya, lo bikin kayak something yang beautiful dari
represent
Semarang, okay, atau the area, itu lo gak ada saingan. Karena orang akan datang ke restoran lo as a destination. Gue akan dengan senang hati booking flight ke Semarang misalnya untuk datang to that kind of restaurant. Yeah. Karena gue gak bisa nemuin di Jakarta misalnya.
Iya.
It's something like that.
Betul.
Dan itu yang akan jadi booming ke depannya, hyper regional cuisine. Jadi restoran-restoran semacam, dan kita sangat beruntung di Jakarta udah dibuka dengan August melakukan itu.
Iya.
Dan
buka pintu lah.
Buka pintu untuk itu. Teman-teman di Bali udah banyak lah,
iya,
melakukan itu ya. Big names Lokavor, Mozek dan lain sebagainya. Nah,
iya,
waktunya kota-kota besar lain di Indonesia harus ada pemainnya. Mungkin iya, kota-kota besar kan dulu deh.
Iya.
Makassar. Gue sangat penasaran apakah ada yang nanti in the next few years bisa bikin misalnya a modern Makassar dining di Makassar gitu. Wah, itu gue akan dengan senang hati pergi ke Makassar, gue makan di situ karena gue penasaran interpretasi mereka gitu terhadap makanan tradisional Makassar. Hampir semua orang mungkin udah tahu gitu ya. Tapi ketika itu di represent jadi dining level on the high end, wah itu seperti apa, itu yang bakal bisa menarik attention banyak sekali orang gitu. Itu yang gue rasa akan kedepannya booming, dan itu dilakukan oleh banyak restoran-restoran sekarang di Asia. Seperti itu. Mereka udah gak mikir kiri kanan. Cuisine lain. Cuisine Italian. Cuisine Prancis. Segala macam. Mereka fokus ke halaman rumah mereka aja. Gitu. Dan itu yang jadi daya tarik. Sebetulnya.
Iya. Main daya tarik. Iya. Bukannya berarti restoran Prancis, Itali. Grill. Steakhouse. Gak itu. Gak. Itu
tempatnya juga mereka.
Odette. Ya kan.
Exactly. French.
Iya kan. Award winning juga.
Gue pun suka banget makanan Prancis yang proper.
Iya.
Gitu. Very nice. Tapi ya itu. Balik lagi. It shows your character. Itu added. Dari segi bisnis, nilai jualnya ada banget.
Iya,
karena
iya,
lo gak ada pesaingnya.
Iya,
gitu. Dan
iya,
lo melakukan hal yang baru. Gitu. Ya paling nanti ribetnya adalah lo diomongin sama orang yang lebih tua bahwa, wah kok rawon diginiin.
Itu another paling different.
Gitu aja,
another different 3-hour podcast.
Iya. Itu
tuh. Iya, iya.
Paling
iya
gitu aja.
Iya, gue jadi semangat lagi.
Tuh kan.
Oke. Okay. Di ESA iya, bagaimana so far? Udah buka berapa lama?
Oke, okay, kita opening for public 19 Januari.
Right?
Nah, sekarang kita udah masuk, berarti 3 bulan ya.
Oke.
Okay. While we speak ya, 3 bulanan. It was exciting, udah ketemu pace-nya. Terutama gue yang baru pertama kali terjun di industri restoran. Yang gue sangat happy adalah ketemu tamu, Ray. Kayak, I really love meeting people everyday. Tamu tuh kayak ngobrol sama mereka. Tamu walaupun macamnya banyak banget ya. Gue melihat dining room restoran itu etalase manusia. Lo bisa ketemu manusia dengan berbagai macam karakter, bentuk wajah, sifat, pengetahuan di ruang makan, di dining room. bisa meja A sama meja B itu beda banget karakter tamunya. Yeah. And that's the beauty of it. Dan itu ngasah banget kapasitas gue untuk, mungkin dengan gue ngomong sama si meja A bisa dengan cara begini, tapi ngomong sama meja B gak bisa. Gue ngobrol sama meja C gak bisa kayak gini. Pendekatannya mesti gimana dan segala macam. Itu gue diasah banget. Karena gue lebih ke floor kan. Everyday. Ngobrol tentang branding kita. Tentang what we are doing as a restaurant. Dan itu yang buat gue a beautiful thing. Walaupun capek. Definitely. Non-stop.
Yeah.
Daily.
No, you can never stop.
You can never stop. Exactly. Yeah. And we wish itu gak akan berhenti.
Yeah.
In terms of business.
Yeah. Gitu.
Tapi ya itu. Ketemu karakter yang berbeda-beda. The dynamic of it itu yang jadi adrenalin gue untuk ketemu orang tiap hari, ngobrol sama mereka, gua jelasin tentang restoran kita, dan ya we are quite happy. Esa udah mulai banyak tamu expat sebetulnya.
Oh nice,
very nice gitu. Kemarin kita ada tamu dari, we are quite surprised, jadi gue sama Adit kayak shoot, ada ibu-ibu bertiga, foreigner, bule, very elegant lady bertiga, very unique. Ternyata dia adalah satu owner dari satu brand fashion dan art terkenal di Bali. If I say the brand, mungkin hampir semua orang tahu.
Oke.
Okay. Pioneer, very nice. Gue kayak, shoot. I mean, we're so honored gitu ya. Kita kita sangat bersyukur dan kita sangat surprise mereka milih di ESA. Yeah. Karena dia bilang, gue udah keliling restoran. Kita dengan ESA nih, tapi kita keliling mau cobalah area lain. Mereka ke situ. Karena it capture their attention dari luar gitu.
Nice.
Nah, that kind of energy yang gue merasa kayak wow.
Yeah.
It's a privilege for us ya, as a restaurant bisa punya itu dan ngebangun itu. Yeah. Jadi kita udah mulai banyak tamu dari Jepang, Korea berapa kali, Singaporean, lots of Singaporean, experts mulai banyak datang.
Iya, yeah, marketnya ada ya.
Marketnya ternyata ada, yeah. Dan ke depan akan makin ada, Ray.
Yes, itu dia.
Akan makin ada, karena posisi Indonesia strategik gitu. Makanya gue bilang ini momentum yang bagus untuk Jakarta sebagai, kalau mau buka restoran di Jakarta yang proper. Karena buying power ada, knowledge orang udah lebih terekspos, sama kita ngomong ke depan ketika Jakarta udah fix jadi kota bisnis, udah. It's all about entertainment, hospitality, leisure, business di Jakarta.
Iya, buying power itu definitely ada sih, kayak
gila loh.
Restoran buka di mana-mana, buset. Ya kan? Semua orang bitching about, kayak gila gue ke Singapura mahal banget. Tapi lu ke situ terus, bolak-balik.
Lu gak tau bilang udah lu abisin di restoran di Jakarta, lo tuh udah berapa gitu.
Exactly, exactly. Gua, you, Jess, sama Adit are gracious enough buat undang gue kemarin ke ESA, thank you banget.
Very happy to have you there.
Terus yang apa, interesting, gue duduk kan di dekat kitchen tuh kan, which is sebelah gue ada guest juga tuh, ada guest. Terus gue nguping karena gue kedengeran mereka tuh lagi ngomongin kayak restoran 50 best, ngomongin August, ngomongin di Bali. Gue kayak belakang gue gitu, kayak gila. Gue bilang sama Michelle kan, istri gue bilang, gila ini obrolan di belakang kayak obrolan meja kita. Gue bilang gitu. Kayak, oh berarti the guest pun udah ada yang misalnya emang follow dining scene gitu, and kayak entertainment mereka ya itu gitu. Jadi bukan follow tren restoran viral atau buat makan doang, it's part of their entertainment juga and leisure gitu.
Exactly. Itu yang gue sangat surprise, tamu-tamu kita tuh ngagetin. Kayak sempat gue ngobrol sama satu family, very humble family. Si bapaknya ngasih lihat, ya saya ingat banget waktu saya makan di Albuy. Dia bilang, bapak, oh iya. Setiap saat fotonya dia lagi foto dia, istrinya sama ibunya sama Fran Andrea. Terus dia cerita waktu ke Noma kemana. Terus ngobrol sama satu tamu, dia bilang, iya kemarin kita baru dari Meta yang baru di Singapura, yang baru pindah. Very nice place. Terus kemarin kita juga kesini. Terus kayak, wow. Mereka emang bener-bener gourmet.
Yang
ngerti taste exposed to. Great cooking gitu. Yeah,
very exciting time sih. Oke guys, ayo tambah lagi buka restoran yang proper.
Mungkin Ray Jensen akan buka.
Yo. Amin.
You have your dream buka ini kan, French restaurant yang bistro kecil gitu kan?
Yes, that's my dream. Basically my dream itu ya Bouchon. Basically. Gua lihat ke Bouchon kayak, gua bilang sama partner gua sih, Wiro, kita di invite di sana, terus kayak Wiro sih yang bilang, Ray, di otak lu tuh kayak gini kan?
Iya.
Gua bilang, tapi really good food. Gua, restoran Prancis gak harus super mahal gitu sih. Gak harus super mahal dan itu kebukti gitu. Ada caranya gitu kan. Hopefully. Yeah. Doain aja, Kev. Pasti gue minta tolong lu juga nanti kalau udah mulai.
Jangan senang hati.
Oke, okay, next kita mau masuk ke Q&A ini.
Waduh, gila,
mungkin
banyak banget
Q&A. Mungkin rekor ya, mungkin rekor. Thank you guys for the questions. Rekor terbanyak nih kita saring nih ya. Mohon maaf kalau yang enggak ditanyain.
Serius banyak itu.
Iya, wow, banyak cuy. Dan wow, panjang-panjang saat.
Waduh,
bisa banyak pertanyaan gitu.
Iya.
Ya kan? Oke. Okay, Q&A buat Kevindra @randyfiliangi. Hmm. Menurut Mas Kevindra, keberadaan media yang sudah mengulas FNB sejak lama seperti ini disebut nggak apa-apa ya teman-teman. Now Jakarta, Manual Jakarta, Was New Jakarta, Gastro Nusa dan lain-lain. Apakah masih diminati dan menjadi acuan untuk referensi tentang FNB, resto, restoran, review restoran dan sebagainya? Atau pergeseran besar karena pengaruh sosial media dibanding justru yang review jujur tadi? Jika media dirasa yang kurang, kira-kira apa perlu diperbaharui?
Okay. That's a very good question.
Iya, deep juga sih.
Deep banget.
Iya.
Deep banget.
Oke.
Okay. Wow.
Kacamata.
Dari kacamata gue ya. Gini, kalau kita ngomongin media-media tadi, termasuk Regensen Radio, pasti setiap media itu punya demografi audiens sendiri. Target demografi sendiri. Kalau ditanya apakah masih relevan, ya yes, mungkin masih relevan untuk target demografi yang dituju.
Yeah.
Right? Nah, tapi sebetulnya kalau di ngomongin konteks adalah apakah dia menjadi acuan untuk review makanan untuk keseluruhan, memang tidak. Karena satu, gue mesti bilang tingkat literasi kita, so sorry, based on UNESCO itu rendah sekali.
Yeah.
UNESCO itu membuat menulis kita itu 0,001%. Jadi dari 1000 orang hanya ada satu orang yang suka baca. It's very small. 0,001. Itu UNESCO mengeluarkan.
Yeah.
Lebih parah lagi dari si OECD, I think. It's this organization tentang literasi untuk anak-anak.
Yeah.
Sekolah. Dari 72 negara yang di survey, kita kalau gak sorry, 77 atau 72 saya lupa, itu kita tingkat terendah 2 terbawah.
Oke.
Okay. So it shows the reality. Makanya di kita, publikasi itu agak sulit sekarang. Printed publication, karena gak banyak orang baca.
Yeah.
Nah, itu permasalahannya. Tapi kalau kita tarik, apakah bisa dilari ke digital, digital membantu banget. Sekarang banyak orang juga ngelempar-ngelempar review dan segala macam versi digital. Dan itu cukup membantu karena orang gak baca lagi buku, mereka bisa baca at least via their gadget. Tapi gadget pun sekarang berapa detik sih time spending mereka untuk ngeliat nangkap informasi? Too fast menurut gue. Bukan very fast tapi too fast, terlalu cepat. Nah, challenge-nya adalah satu untuk media-media ini menurut gue adalah bagaimana membuat konten-konten sebetulnya kalau kita pengen ngomongin ke mass audience ya, yang terpecah-pecah sesuai dengan apa namanya time spending-nya orang-orang ini, tapi tetap dengan quality, or bagaimana meningkatkan literasinya si audience itu sendiri, which ini lebih PR, lebih gede betulnya. Nah, itu yang cukup jadi challenge sekarang.
The challenge juga karena yang media-media ini awesome media,
iya,
gitu kan?
Great media.
Yang gue ikutin great media.
Iya.
Dan kalau di orang FNB udah kayak pemain lama dan well respected lah,
betul,
kayak udah kenal juga mungkin betul, gitu mayoritas. Betul, betul. Tapi kayak yang menarik sekarang ya itu bener sih reels, gitu kan, reels di mana lagi Instagram dan di TikTok video gitu, di mana lebih cepet ya kan, ngegigit gitu. Tapi mungkin challenge-nya ada di figur kali ya.
Betul, betul.
Figur siapa nih, di mana yang kayak independent reviewer? Ya dia kan sendiri.
Iya, betul.
Ya kan, kalau ini kan is a company, mungkin challenge-nya di situ kali kalau.
Atau kalau gue boleh potong Ray, kita bisa ngelihat dari bagaimana Los Angeles Times dan Bon Appetit itu masuk ke ranah digital. Mereka ngebangun figur-figur dari mereka sendiri.
Betul.
Untuk jadi host.
Iya, talentnya banyak. Talentnya tuh
banyak. Itu mereka ngebangun dari company mereka sendiri.
Iya, betul.
Jadi dari segi looks, appealing itu tetap ada. Karena mereka di groom.
Iya.
Tapi dari segi knowledge kalau saya tanya.
Iya.
Dan mereka dilatih juga untuk public speaking dan segala macam. Jadi begitu mereka bikin content reels atau IG segala macam, itu atraktif juga.
Iya, betul banget tuh.
Itu yang harus dibuat sebetulnya.
Betul sih. Kayak transisi ke sosmednya ya Bon Appetit sih. Gua follow Brad. Kalau Bon Appetit, oh my god, dia lucu banget. Tapi kayak, ya itu dia punya figur-figur banyak yang di grooming.
Betul.
Ya buat jadi orangnya masing-masing, punya karakter masing-masing, betul, acaranya gitu,
betul,
kan.
Betul, betul. Jadinya kalau orang mau, orang kayak, mungkin gue ya, yang suka baca, gue tetap akan beli majalahnya. Gue akan baca reviewnya, dulu zamannya Andrew Knowlton, gue akan baca dari A sampai Z. Tapi untuk anak-anak sekarang, mereka tetap akan melihat Bon Appetit sebagai media yang kredibel dengan mereka ngeliat reelsnya misalnya.
Yes, gitu. Betul.
Tetap jadi acuan. Nah itu mungkin harus pintar-pintarnya juga.
Really good tip tuh, itu benar banget sih. Yes. Pertanyaan lanjutan, masih sama. Atau apakah ada hal yang bisa dipelajari dari feed reviewer sekarang yang menjamur? Ada juga.
Ada juga. Buat ada gue juga. Cara mereka, spontanitas itu menurut gue sangat penting dari segi media yang visual. Video itu sangat penting, spontaneity. Gak terlalu scripted. That's really important. Kedua, angle-angle kreatif mereka untuk ngambil makanan buat gue juga bisa dipelajari sebetulnya. Sama bagaimana mereka dengan cepat itu menangkap tren itu sedang apa, itu menurut gue very, very, very brilliant. Karena at the end ya, kita manusia, kita tuh FOMO sebetulnya nature-nya.
Betul.
Jadi kita perlu tahu sesuatu yang baru. Nah itu yang bisa dipelajarin sebetulnya.
Iya.
Dari yang sekarang ini, food review yang sekarang.
Gue sangat respect sih itu. Iya. Itu effort juga loh, nyari itu sesuatu yang baru, jadi harus cepet.
Iya kan? Lah, update loh. Effort loh. Gila sih, ini dedicated job sih.
Itu benar, itu benar. Oke, pertanyaan lanjutan.
Iya.
Dari latebike.circle. Sebagai orang awam, saya ingin bertanya dan penasaran, kalau memang benar, adakah sanksi atau disciplinary yang dikenakan ke karyawan, impact terhadap bisnis itu tidak diperlukan oleh reviewer secara long term. Maksudnya apa nih? Oh mungkin kayak kalau misalnya di review jelek, kena sanksi atau disciplinary gak. Itu tergantung apa sih?
Iya betul.
Kalau makanannya gak enak, ya susah juga ya.
Betul, kita juga mesti lihat-lihat juga.
Ya.
Kita gak bisa semua komen itu kita telan mentah-mentah. Kita saring dulu.
Betul.
Kayak misalnya nih, ada misalnya ini hal yang gue coba lakukan juga gitu ya, kayak ada misalnya orang komen kita di satu platform A misalnya ya, saya jelek, gue akan cek dulu dia itu atau even bagus loh, even komen bagus, gue akan cek dulu background dia pernah makan di mana aja. Kalau misalnya ternyata sesuai, oh berarti mungkin bisa legit lah, itu opini pribadi dia yang cukup layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau ternyata timpal, buat gue kayak ya udah that's a input aja lah gitu. Tapi gue tidak akan terlalu mempertimbangkan serius. Karena kalau tiap hari semua orang lo dengerin, opini orang semua didengerin, udah identitas kita hilang.
Iya betul. Itu juga harus hati-hati juga.
Itu juga mesti hati-hati. Jadi pinter-pinter kita untuk mana yang benar-benar okay, this is legit. Atau mungkin kalau misalnya hal yang sama terus-menerus disebutkan oleh banyak orang tentang menu yang sama atau tentang kesalahan yang sama, nah itu patut dipertimbangkan.
Iya. Kalau dari sisi gue tuh, kalau soal makanan mungkin kayak yang lebih itu apa makanannya lama atau apa, ya itu harus di cross check sih.
Betul.
Ke operation juga soal service. Betul. Atau service kurang sopan atau apa. Pokoknya ada yang salah lah, itu harus di cross check. Terus abis itu kalau dari sisi restoran, it's all about the problem solving juga.
Betul.
Komplain akan selalu ada.
Betul.
Perfect service night. Betul. Itu very rare.
Betul.
Mau di restoran yang gede atau restoran fine dining.
Ya, itu human-human human centered business.
Iya, yeah, that's part of the business sudah. Tapi gimana lo problem solving? Gue pernah dapat bad experience juga. Ya. Tapi ya gue akan kemukakan di tempat gitu ya. Pertama gue tidak akan respect the industry too much buat kok track di sosmed, tapi it's all about the problem solving gitu kan. Oke, makanan gue lama, oke, tapi apa, oke, makanan gue salah keluar tapi abis itu apa, gitu sih.
Ya benar sih, benar. Betul. Kita juga mesti melatih diri kita dari segi industri untuk have empathy to the guest, itu juga penting.
Ya lanjutan lagi, masih pertanyaan sama. Saya sempat mendengar bahkan memberikan skor seperti 7.5/10. Itu tidak bisa dikatakan valid tapi dari POV seorang customer karena itu adalah personal preference. Ya pertama gue dulu, ini rating gak jelas. Ya kan? Stop. Beri rating-rating per 10. Ya kan?
Ya
gak valid sih rating-rating. Karena personal preference.
Exactly.
Kalau menurut gue.
Exactly. Rating itu, nah gini, ini mungkin gue ada satu contoh buku. I think this is very nice when it comes about rating.
Okay, sorry. Nah,
ini ada satu buku, Good Food Australia. Dia itu punya metodologi untuk mereka memberikan rating restorannya. Nah mereka bahkan ada gitu. 14 artinya apa, 15 apa, excellent artinya apa, dan lain sebagainya. Nah even 50 best deh, yang kemarin gue datengin. Untuk mereka bisa mengeluarkan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Itu mereka tuh sampai komprehensif dari hampir 1000 orang lebih menjadi panel. Kedua, mereka ada sistem judifikasi yang dipegang sama Deloitte. Jadi ada metodologi-metodologi yang dilakukan. Oke, Emang 1 sampai 10 itu bagiannya apa gitu? Kayak oke, 1 tuh kategorinya apa, 5 kategorinya apa, 2 the extreme-nya tuh apa? Dan mereka harus punya comprehensive judgment yang jelas ketika mereka bilang 2, 3, 4. Itu per kategori itu apa? Dari situ bisa dikumpulin jadi sebuah I would say like a sum of the rating.
Yeah.
Nah, itu punya enggak, apakah sekedar kayaknya I feel like 7.5%
ya enggak ada lah.
I feel like 6 out of 10 gitu. Hmm. Nah, kebanyakan kan begitu kesalahannya.
Yeah, mayoritas.
Mayoritas begitu. Padahal rating itu mesti keluar dari pendataan yang jelas.
Sudah begitu pun bukan berarti, gue kasih contoh. Ini rasa 50 best gitu ya.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Gagan. Fine dining molekular Indian.
Iya.
Yeah. Yang udah legend banget gitu. Yeah. Terus di Bangkok.
Yeah.
Terus ada di 50 best yang mungkin rumah makan seafood Ranjai Fai.
Iya.
Yeah. Ya kan? Gua sebagai penikmat seafood dan pencinta street food gitu kan. Gua belum pernah makan di dua-duanya, yeah, tapi mungkin aja gua akan lebih suka si Ranjai Fine yang nomor 90-an gitu. Daripada gue makan fine dining yang 4 jam duduknya. Gue ngefans berat sama restoran Noma di Copenhagen. Gue sampai kerja di sana. Tapi pas makan, gue gatel. Gila ini lama juga ya makannya ya. 4 jam lebih. Gitu. Belum dengan kitchen tour. Itu juga karena kan satu makanan dijelasin, minuman dijelasin. Gue bikin yang jus pairing. Gue juga, wah ini gatel juga nih gue bilang gitu kan. Pengen berdiri gitu jalan-jalan gitu. Ya tergantung, bukan berarti listnya itu aja dengan pendataannya udah sebegitu. Dan
itu pun masih
panelisnya bisa, aja, itu ada subjektivitas juga kan. Ada, gitu, betul. Apalagi rating-rating begini.
Iya, betul.
Begitulah.
Betul banget.
Dan kebaca, gue karena kasus ini reviewer, gue lihat banyak banget profil orang reviewer. Setiap reviewer juga, ya of course manusia punya preference kan.
Iya, betul.
Jadi ada nih satu orang reviewer, kalau restorannya Western, itu dia selalu reviewnya gak sebagus restoran Asian. Ya berarti palet dia sukanya Asian restaurant.
Yeah, exactly.
Dia suka flavor gurih.
Yeah.
Flavor apa? Asam.
Yeah.
Gitu segala macam. Yang asam rame-rame kayak rasanya rame gitu. Kayak betul, makanan Asia pada umumnya.
Betul.
Giliran dia ke restoran Jepang yang rasanya mungkin lebih monoton, lebih flat. Ya mereka, dia kurang enjoy. Kebaca guys, kalau lu lihat nih reviewer satu-satu gitu kan. Oh ada satu yang asal udah dikasih daging, wah luar biasa reviewnya. Gitu kan. Which is itu mayoritas Jakarta.
Iya,
ya kan. Main course tuh daging tuh bener-bener doyan banget gitu.
10 out of 10 ya.
Betul. Aduh. Gitu kan. Which gak masalah. Which is gak masalah. Tapi ya ada seleranya itu. Gak mungkin lepas dari selera kan. Iya. Gitu, orang makanan kok.
Iya exactly. Itu very makanan itu adalah very subjective matters.
Nah nih. At ZNBlack00. Ini bagus nih. Kritik konstruktif dikupas spesifik apa yang kurang baik dan apa yang harus diperbaiki kalau di luar selera ya. Gimana? Kalau selera kan udah kecocokan masing-masing. Tapi kalau lu bisa memberikan kritik konstruktif ke food reviewer zaman sekarang, apa?
Oke, kritik konstruktif dari gue ya. Satu adalah mereka harus banyak ngobrol dan banyak main sama orang-orang di industri restoran.
Oke.
Di F&B itu wajib. Gak ada satupun kritikus hebat yang gue kenal, yang gue tahu ya, sorry bukan gue kenal, gue tahu, yang mereka gak bergaul hebat dengan para chef-chef restaurant owner. Tapi ketika mereka ngerjain tugas mereka, semua sesama profesional.
Yeah.
They know they are doing this as a critic gitu. Tapi mereka bergaul baik dengan orang-orang di industri. Kenapa? Karena mereka perlu tahu sebetulnya perlu industri seperti apa, insight seperti apa. Karena kan at the end balik lagi, teman-teman reviewer restoran atau makanan itu harus sering bergaul dengan orang di industri F&B karena you guys are part of the industry, suka atau tidak. Di saat ketika kalian memutuskan untuk membuat konten makanan, di saat itulah kalian menjadi bagian dari industri kuliner. You like it or not.
Pada waktu lu awal, koneksi belum banyak, apa yang lu lakukan untuk memperbanyak koneksi lu di industri F&B?
Gue selalu datang kalau setiap ada undangan.
Okay.
Gue selalu datang, gue selalu ngobrol. Gue ingat banget gue ketemu lo pertama kali di mana ya? Acaranya Mbak Rimbi ya, lifestyle.
Years ago, gue lupa.
Gue selalu membuat diri gue untuk datang ke acara-acara.
Iya, tapi I'm sure di one of acara itu.
Acara. Karena gue pengen kenal, gue pengen tahu, gue pengen gali apa yang ada di otak lo, inside lo, seperti itu.
Yeah,
dan itu yang gue lakukan. Dan itu memang takes time. gak bisa cepet. Mm-hmm. Dan dari situ gue bisa mengerti, oh ternyata industri restoran tuh begini. Mm-hmm. Oh ternyata si chef itu ada restoran kayak gini. Oh gayanya dia sama gayanya dia beda ya. Oh tipe makanan ini sama tipe makanan ini beda ya. Mm-hmm. Oh ada teknik yang namanya ini. Oh ada bahan baku yang ada namanya ini. Mm-hmm. Nah itu yang gue lakukan. Dan gue rasa food reviewer sekarang harus begitu. Mm-hmm. Nah kemarin di 50 Best gue nemu cukup banyak, bisa dibilang mungkin influencer restoran yang datang ke acara tersebut. Dan mereka networking sama chef-chef ini gila. Yeah. Tapi begitu gue lihat reviewnya mereka di Instagram, very nice. Yeah. Dalam arti lo tahu bagaimana cara mereka menulis, cara mereka mendeskripsikan sesuatu tuh, ini benar-benar orang yang udah dapat insight nih.
Yeah.
Gak sekedar mentahan. Mm. Nah itu yang harus dilakukan sama food reviewer sekarang gue rasa.
Yeah. Gitu betul, ya. Betul.
Kenalan aja. People in the F&B happy kok kenalan sama yes. anyone. Kita yes. orang-orang yang sangat hospitable, we're hospital yeah. industry gitu. Kita bahkan mungkin pengen belajar juga dari kalian.
Betul.
Gitu kan.
Kan tamu, kita gak galak sama tamu kok. Itu kita, kita galaknya sama staff sendiri. Sama tim sendiri, sama partner galak.
Ajak ngobrol lah.
Ajak iya.
ngobrol. Ajak ngobrol chefnya, ajak ngobrol manajernya. Mm-hmm. Cari gali informasi. Betul. As simple as that. Itu gak perlu modal.
Good tip. Good gitu. Tip. Dan kelihatan loh, gue personally sih, yeah. kan food reviewer ada yang udah nama besar kan. Yeah. Dan kayak emang justru gue reach out again gara-gara reviewer jujur ini yeah. naik. Mereka malah kayak make a effort, concentrated effort yeah. gitu untuk kenalan dan juga networking ke praktisi F&B.
That's nice. That's
itu
nice.
Dan kelihatan banget dari yeah. kontennya jauh lebih berkualitas.
Exactly.
Gitu, kelihatan banget
itu
gitu.
Itu yang gua rasa kita butuhkan sekarang. Mm. Dan itu harus lebih banyak dilakukan sama orang-orang.
Yeah.
Jadi biar apa, biar ya gak apa-apa. Food reviewnya itu yang keluar pun nanti jadi berkualitas. Dan betul. Itu akhirnya ngebangun.
Ya ekosistem yang bagus. Iya kan.
That's it.
On the other hand, kalau lu ngata-ngatain restoran, ya gimana mau diundang ke acaranya gitu.
Ngeliatnya jadi males.
Iya. Ya. Oke, pertanyaan lanjutan tuh kan, gue bilang banyak.
Yeah, like.
Jeffrey underscore 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 CT. Yeah. Oke. Okay. Salam kenal. Yeah. Saya beli bukunya Jakarta Dining History.
Terima kasih.
Dan ternyata Jeffrey. Baru tahu sebagaimana serunya F&B yeah. tanpa take it for granted. Oke. Okay. Hmm. Pertanyaan saya sebagai non-akademis dan non-culinary background, apakah yang bisa saya lakukan sebagai bentuk apresiasi makanan, minuman, dan sejarahnya?
Iya. Yeah.
Apa?
Paling gampang, eating out. Hmm. Sering makan di luar. Itu aja. Makan ke tempat-tempat yang baru, jangan itu-itu terus. Explore. The best way to preserve food adalah to actually to enjoy it. Hmm. Untuk kita makan. Banyak sekarang sebenarnya makanan-makanan hampir punah karena udah gak ada yang makan.
Oh, ya baru naikin tuh makanan Betawi udah banget susah. Nyarinya.
Waktu. Karena sekarang kita lihat ya, gak banyak orang sekarang di kota besar masak di rumah.
Iya.
Mereka itu pasti makan keluar. Atau mereka delivery or something like that.
Betul.
Nah, itu aja udah mengurangi keberadaan makanan-makanan tradisional yang
langka itu. Makanan rumahan.
Makanan rumahan udah mulai hilang tuh.
Betul.
Di kota besar ya, tapi kalau di daerah masih banyak. Nah, yang bisa kita lakukan di kota besar adalah explore aja, cari-cari.
Betul.
Banyakin jadi konsumen.
Iya.
Dengan itu bisnis mereka bertumbuh, ya mereka pasti akan lebih mempromosikan itu gitu kan. Akan
betul.
Bertahan tuh.
Betul.
Nah, itu yang mesti kita lakukan. The best way adalah eat out. Liling.
Yep, enjoy. Betul. Nambah koneksi, coy. Gua ada satu follower podcast dari episode 1. Huh? Dia udah komen bilang terima kasih gitu. Dan gua enggak pernah ngobrol sama dia sampai dia ke acara pop-up gua waktu itu. Terus gua kayak namanya Alfonso, siapa tuh Alfonso? Kayak, "Rey, gua Alfonso. Hah, yang dari episode 1 lu udah komen, gila terima kasih akhirnya kita ketemu." Iya, gue suka banget nih makan eating out gini. Gue langsung, lu komen podcast gue langsung asumsi lu di orang industri, gitu kan.
Yeah.
Terus, jadi restoran lu apa sih selama ini gitu? Enggak, Rey, gue gak punya restoran. Hah? Oh, lu chef kerja di mana, di bidang apa, marketing? Enggak. Gue kerja buat PLN. Gitu. Oh, oke. Okay. Gue bilang, tapi ya, abis itu ya jadi sering makan gue sama dia.
Nice.
Gitu kayak dia ya sebagai penikmat aja. Penikmat. Dia gak try untuk jadi food reviewer atau apa gitu kan.
Nikmatin aja, explore the city, explore makanan-makanan yang udah mulai langka.
Yes. Ini BTW ada tambahan. BTW thank you sudah mewarnai dunia perkulineran lewat buku dan podcast. Sukses for both of you. Sama-sama. Thank you, Jeffrey.
Sama-sama.
Lanjut lagi. Ya. At Momo Nikadian. Di resto-resto, terutama yang sudah besar dan berjaringan, itu sering ada form kritik dan saran.
Oke.
Nah, itu beneran akan diproses gak sih sama pihak manajemen? Lalu follow up-nya terhadap konsumen ini bagaimana? Nah, gimana lo crisis management kalau ada? Of course ini konteksnya kritik dan saran yang negatif ya. Kalau yang positif mah nggak ada follow up-nya.
Iya. Benar. Kalau untuk kritik dan saran yang kita lakukan at least ya, yang lo bisa lakukan di ESA adalah kita selalu ada briefing every day kan. Ada staff briefing. Dan itu kita kumpulin tuh feedback tuh apa aja. Nah, feedback yang kita kumpulin itu biasanya of course kita tindak lanjuti misalnya. Langsung tuh set point. The good thing about small restaurant adalah kita bisa lebih luas. Nah, kalau big group restoran, gue gak bisa punya kapasitas ngomong gitu karena gue belum pernah di big group restoran. Mungkin Anda pernah kan?
Gue big group, oh we take it comment card very seriously sih. Nah, karena itu jarang ada, kalau restoran si owner atau si chef mungkin punya waktu lebih kev buat yang kayak tadi lu bilang ngobrol sama tamu, how's the food ini. Tapi kalau big restoran kayak dulu gue jadi corporate, cabangnya ada 8 dengan beda-beda konsep. Lu gak bisa lah. It's not possible di Jakarta lu ke 8 outlet betul, tiap hari gitu. Betul. Dimana jam-jam restoran yang ramai udah kebaca jamnya gitu kan. Itu comment card take it very seriously sih. Tapi dulu itu di luar sosial media ya.
Iya.
Gitu. Very very seriously take comment card.
Dikumpulin ya biasanya kayak gitu.
Dikumpulin tiap briefing. Dikasih gua, di grup besar yang terakhir gue experience tuh Busong Grup Union itu ya kita diundang as part of opening promotional dan juga tapi yang lebih mau didengar tuh kritik kita karena dia udah tahu kan udah pengalaman nggak mungkin perfect servicenya jadi kita juga nggak mention kalau makanannya lama orang opening what do you expect gitu kan tapi kayak how's the food servisnya apa yang bisa diimprove, atmosfernya gimana. Nah itu mereka ada formnya dan I'm sure pasti langsung diproses dan begitu proses. Acara itu selesai kan. Ya tergantung masalahnya apa, ke PIC-nya dan seterusnya. Beberapa kali baca soalnya banyak komen konsumen yang pada akhirnya membenarkan review jujur ini karena merasa percuma kasih kritik dan saran langsung ke manajemen. Nah,
takutnya gak diproses ya.
Nah itu ya salah restorannya sih, salah restorannya kalau begitu sih. Tapi ya jujur boleh, tapi konstruktif kritisisme balik lagi kalau gue begitu aja.
Soalnya gue ngeliat gini Ray, banyak mungkin beberapa teman-teman di industri restoran yang melihat apa ya restoran sebagai angin lalu dan banyak juga mungkin beberapa staff-staff di industri restoran yang merasa kayak oh this just like a day to day job that's it, gak usah I'm gonna take it very seriously something like that. Nah itu yang biasanya bisa jadi impact bahwa comment card gak di take seriously mungkin kan. Banyak beberapa seperti itu juga. Gue tidak menyalahkan, ini ibaratnya kayak politik ya, kayak lo komen sama apa gak didengar akhirnya orang demo aja daripada gue ini kan, daripada gue ngomong sama melalui mekanisme yang formal. Tapi ya itu dia, menurut gue ada cara yang lebih baik untuk menyampaikan kritik. Tapi kalau kita ngomong secara langsung, gitu, tidak dengan kata-kata ini di ranah publik, itu nggak beretika itu justru, itu menjatuhkan martabat lo, gitu. Betul. Orang yang mengkritik itu harusnya orang yang lebih mengerti daripada siapapun.
Betul.
Karena mereka berani untuk melakukan kritisisme, gitu. Nah itu yang menurut gue sangat disayangkan di kita dan kita tuh masih suka cari sensasi. Nah, itu yang berbahaya. Iya.
Berkah. It's a good point sih. Again, kalau lo kenal orangnya kenalan, mungkin lebih ngerti. Nanti review yang bagusnya harus kayak gimana. Pertanyaan terakhir ini dari Chef Philip nih at Kinaraiville guys, follow tuh IG-nya. A question for Kevindra, apa arti dari kata authentic?
Wah,
yang sesungguhnya untuk F&B karena sekarang ini authentic itu menjadi suatu kata yang sering di abuse sama food reviewer, khususnya reviewer jujur. Kalau dulu kan yang di abuse itu hidden gem. Ya kan, tempat yang di depan jalan raya plang segede gaban dia aja ada yang claim hidden gem without knowing the true meaning. Jadi main asal jeplak biar kekinian. Semoga bisa dijabarkan sehingga siapa tahu bisa menambah ilmu buat pada reviewer ini. Authentic.
That's a very very highlighted words overused di dunia food.
Dulu hidden game, abis itu artisan. Sempat karena gue sempat ngomong semuanya artisan. Sekarang authentic.
Gila.
Gimana?
Authentic, oke. Itu hal yang sebetulnya gue sering banget ditanyain, Ray. Kayak authentic, ini authentic gak? Mas Kevin, ini authentic gak sih? The question is, otentisitas itu masih dipertanyakan. Even the word authenticity sendiri. Karena gini, lo bilang ini otentik. Dari segi apa? Apakah harus dimasak oleh orang di daerah tersebut? Ya. Tapi bahan bakunya dari bukan dari daerah tersebut bisa dibilang otentik. Atau sourcing dari daerah tersebut. Tapi sebetulnya yang masak bukan orang daerah tersebut. Apakah itu otentik? Atau resepnya resep yang turun temurun, tapi bahan bakunya bukan bahan baku yang sama yang dipakai. Apakah itu bisa dibilang otentik? Jadi itu variabelnya banyak banget untuk lo bisa bilang otentik apa enggak. Nah, otentik itu kalau dari kacamata gue dan dari kacamata banyak yang gue baca buku-bukunya adalah harus ada sense of place and sense of product.
Sense of place, sense of product.
And sense of culture.
Sense of culture. Gitu. Apapun itu culture-nya.
Apapun itu culture-nya. Nah, contohnya misalnya paling gampang otentik adalah makanan ini dibuat oleh orang tersebut di daerah tersebut dengan resep yang gak berubah dan bahan baku yang sama. That's authenticity. Itu mungkin bisa dibilang that's authentic. Tapi kalau apakah itu udah dibawa ke kota besar, bahan bakunya udah ambil di supermarket, udah bukan di daerah tersebut, tapi resepnya masih pakai resep nenek moyang misalnya, apakah itu bisa dibilang authentic? Itu juga masih dipertanyakan. Dan ini nih ya buat teman-teman ya, kata authentic itu adalah kata yang masih sangat diperdebatkan bahkan di dunia penulisan kuliner. Sejauh mana lo bisa bilang itu otentik atau enggak?
Rasanya otentik banget.
Nah, pertanyaan gue berikutnya, lo udah pernah coba originalnya belum sampai lo bilang itu otentik?
Belum lah.
Nah itu, itu kayak misalnya bilang, wah ini misalnya mangut lelenya rasanya otentik banget. Lo udah pernah coba ke Kulon Progo belum? Lo udah pernah coba ke Bantul belum? Makan mangut lele di sana? Lo udah bisa bandingin itu bilang otentik dari mananya?
Iya.
Contoh, gue kemarin ke baru satu ke daerah satu tempat gudeg di CBD. Gue kayaknya ntar mau makan situ lagi.
Okay.
Udah tiga kali karena gue merasa gila. Ini rasanya ini benar-benar otentik yang gue coba di Jogja. Karena gue orang Magelang dan gue seneng banget makanan manis Jogja gitu. Terutama gue dari ayamnya, ayam bacemnya tuh ini jenis ayam yang ada di Jawa. Nah, gue ngobrol sama waiternya, dia bilang, oh iya ini kita semua source dari Jogja mas, gitu. Masih pakai resep yang sama, di source dari Jogja. Gue kayak, oh I see, pantas kok saya bisa merasa, it
feels, relate kesana.
Gue bisa relate, it feels authentic for me ya, for me it feels authentic. Ternyata memang benar, cara masak arehnya sama, bahan bakunya sama, diambil dari Jogja. Terus pas gue bacemnya, ini something yang gak gue nemu di Jakarta gitu, ayam bacem kayak gini. It feels like, nah itu gue bisa bilang, oh buat gue at least in my honest opinion itu cukup otentik. Tapi apakah itu 100% otentik, gue gak bisa mempertanggungjawabkan itu. Tapi based on pengetahuan gue terhadap makanan tersebut, gue udah pernah coba itu, at least dari kacamata Kevin itu cukup otentik. Tapi apakah itu 100% otentik, gue juga tidak bisa melabelkan itu.
Oke. Ya DM Kevin Red, tanya tempat gudegnya apa itu.
Gue bisa bilang gudeg Bu Pratih, gue lupa namanya.
Ya, nanti DM Kevin. Gue ke Jogja sih akhir tahun kemarin, gila sih makanannya. Very nice.
They
very
master nice. The art of sweetness.
Ya, first time gue ke Jogja by the way itu.
No way.
Iya, first time gue ke Jogja.
Lo makan di mana aja?
Gue makan.
Lo ke Brongkos Handayani nggak?
Nah, gue nggak ke tempat-tempat yang itu majority. Gue yang ke, gue rencana pengen ke sana, tapi kayak again banyak yang DM, terus kayak penonton podcast, terus kayak please visit my place, gitu segala macam. Gue kalau yang interesting konsep, gue ke this guy yang tadinya video, gue lupa sorry nama tempatnya apa, tapi dia itu videographer and photographer, waktu pandemi kehilangan pekerjaan, bangun pizza oven di rumah.
Ah lucu banget.
Terus sekarang jadi ngantri pizza Neapolitan style. Which is interesting, karena Neapolitan kan rada alot gitu kan segala macam, tapi ngantri, tempatnya interesting, pizza and beer. Terus gue ke tempat Chef Mills sudah pasti.
Of course, Mills
Kitchen. Iya, tapi yang highlight of my trip itu gue dari dulu tuh, gue pengen nyobain gudeg apa yang pakai kembang kelapa dari kembang
manggar.
Iya, gudeg manggar. Gue pengen nyobain karena ya lu lupain lah itu di Jakarta sulit banget ketemunya gitu kan. Terus gue ketemu gudeg, gue lupa again namanya. Tapi I have a very good experience there. Yang jaga ibunya, tempatnya rame, kecil, desek-desekan, tapi dia masih take time buat ngobrol sama gue, cerita ini manggar nih sekarang udah makin susah dan makin mahal, kayak bentar lagi ini sisa palingan sisa 5 nih yang jual gudeg manggar di Jogja.
Gila ya.
Gitu karena udah langka. Iya udah langka gitu. Soalnya gue dapet itu tuh karena gue pernah dibilangin sama ada this listener podcast juga, yeah, kita ketemu kayak, Ray tahu gak gue udah di Jogja lihat pohon nangka gak? Kayaknya gak tahu sih gitu.
Ini pohon,
gak perhatiin sih gitu kan. Iya gue udah, karena dulu tuh aslinya gue udah mangga, yeah, katanya. Yeah. Bukan nangka, nangka tuh pembaruan lah gitu. Ya itu highlight gue sih. Dan kayak makanan yes manis, tapi
level-level,
iya, ya,
dynamic ya.
Betul, nggak, yes, nggak cuma manis doang, yes, gitu loh. Yes, banyak macam. I really enjoy, yeah, experience. Oke, okay. Ya, thank you banget ya.
Sama-sama
buat waktunya, buat thank you banget. Kita udah ngobrol dari 50 best review jujur pengalaman lo di ESA sampai gudeg. finally, please, yeah, ini dari buku sebanyak ini, please, yeah, recommend ke listener kita.
Oke, okay, ini sebenarnya koleksi buku-buku beberapa, hanya sedikit bagian dari koleksi buku gue tentang restoran dan dining. Ini ada majalah dari Jakarta zaman tahun 2000 awal, 90-an. Ini kalau teman-teman food reviewer ya, you guys pengen tahu tentang review yang proper kayak gimana, baca bukunya Laksmi Pamuncak.
Oke.
Okay. Good Food Guide, Jakarta Good Food Guide. Serinya dari tahun 2001 sampai tahun 2009.
Ya, suka ada kok, suka, yes, ada gue lihat.
Banyak, di,
ya,
you, banyak you guys kok. Have to read deh. Ini kalau really review. Nah, ini buku favorit gue karena ini tentang the history of restaurants.
A global history of restaurants.
Yes, wow. Dining out. Ditulis sama profesor, I think from Yale or somewhere, gue lupa. Very nice book tentang mempelajari kenapa restoran tuh bisa ada.
Okay.
Dan kenapa pentingnya untuk kehidupan sosial di sebuah kota. So it's very interesting book.
Oke, okay, okay guys, nih ya Jakarta, Good Food Guide dari Laksmi Pamuncak dan juga Global History of Restaurants.
Iya.
Nanti kita share itunya, linknya. Oke, okay. Kev, sukses selalu. Esa,
thank you so much.
Congratulations once again.
Sama-sama.
And the hard work starts now.
Indeed, indeed. Yeah. Indeed.
Salam ke Jess and Adit.
Sama-sama, disalamin balik.
And guys, thank you banget ya buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membangun khususnya untuk para food reviewer biar kita collab dan kenalan lah sama kita.
Iya. Yeah.
Sama-sama kita bangun F&B Indonesia. Jangan lupa subscribe di Regency Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Main ke restorannya Kevindra, Esa,
Esa di dan, SCBD.
SCBD dan juga ada barnya Kongo di atas. Yes. Follow Instagram lu di.
Ya, kalau Instagram gue Kevindra Sumantri.
Kevindra Sumantri dan Esa Restoran.
Esa Restoran.
Yes. And terakhir, thank you buat Tovin untuk kolaborasinya. Jangan lupa download Tovin app, yeah, di App Store dan Play Store. Okay, guys, we'll see you next time. Bye bye.
Thank you.
Thank you, Kev.
Thank you, Ray.